I served as a young missionary for
several years. Sa makadaghan. Ang government palace sa opisyal na pinoyanan o opisina sa presidente sa Peru nagatubang sa plaza. Ang akong kauban o ako nang imbitar o mga tao sa plaza pagkumati sa gipahuli ng ebanghelyo. Kanunay akong nagunahan ako kung saon ka pagsulod sa palasyo. Apan ang hunahuna sa pagbuhat gayon ni Ana Ingon o dili gayon mahitabo. Sa magyong tuwig si Elder D. Todd Christopherson sa korom sa napulog duha uban sa pipila o ako nakikitagbo ni Alan Garcia, ang kanhi presidente sa Peru, dito sa Grand Palace. Gipakita kami sa matahong nga lawak ni ini ug mabiyabihong gidawat ni President Garcia. Ang akong kahibulong isip batanong misyonery mahitungod sa palasyo na tubag sa pinagang wala gayud damha sa posibleng mahitabo itong 1970. Ang butang na usab ito sa Peru sukad sa akong pagka-missionary ilabi na sa simbahan. Dahil 11,000 ka mga membro sa simbahan kaniadto og usa lang ka stake. Karon adunay labaw pa sa 300,000 ka mga membro ug hapit usa ka katus ka stake. Sa lungsod sa dihay gagmay lang ang mga grupo sa mga membro. Aktibo mga stake ug nindot nga meeting house karon nagpatahom sa yuta. Sa mga butang na hitabo sa daghang nasod sa tibuok kalibutan. Ang talagsaong pagtubo sa simbahan ang ayog katinawa. Ang atong simbahan ng pagtatong daang tugon. Si Daniel, ang usa ka Hebreanong ulipon sa Babylon, gihatagan siya ang oportunidad sa paghubad sa damgo ni Hari Nebuchadnezzar. Si Daniel mingon sa Diyos sa pagpadiag kaniya sa damgo ug hubad niini ug ang iyang pag-ampo gitubang. Gisultihan niya si Nebuchadnezzar. Adunay usa ka Dios sa langit na padayag sa tinago og siya mo pahibalo kang hari ni Nebuchadnezzar sa mabutang mahitabo sa ulahing adlaw. Ang pananaon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaanan mao kini. Miingon siya sa hari nakakita og makalilis sa nga imahin nga ulo, torso, buktun, bitiis og tiil. Usa ka bato gisapsap gikan sa bukid nga wala gigamit na kamot og ginanay nga nagtubo ang gidakon. Ang bato milaptos sa larawan. Nagdugmok ni inog ang bato nga naglaptos sa larawan na himong usa ka dakong bukid og gipuno niini nga tibuok kalibutan. May pasabot si Daniel nga ang larawan nagrepresentar sa maabot nga politikal nga gingharian ug ang adlaw ni anang katong maabot nga mga hari. Ang Dios sa langit magatukod sa kagingharian nga dili gayud malumpag apan kini magdugmok o magutot na ining tanan nga gingharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Muadto kita karon sa mas bag-ong panahon. Si Angel Morona ay unang may pagkita ni Joseph Smith ni atong 1823 may silting ang Diyos adunay ipabuhat kaniya. Ug ang iyang ngalan pagagamiton alang sa mayo ug dautan dinhi sa tanan makanasuran kaliwatan ug pinulungan. Ang mensahe ni Morona ay tingali nagpakahingang hagayon ni Joseph 15-17 pa lang. Niya itong 1831 ang Ginoo maingon kang Joseph nga ang yawi sa gingharian sa Diyos na himo na usab nga gitugyan sa tao sa yuta. Misulti siya nga ang ebanghelyo mahimo mukaylap nga to sa kinatumyan sa yuta ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga kamot hangtod kini mapuno sa tibuok yuta sama gayud sa gisulti ni Daniel kang Nebuchadnezzar. Niadtong 1819, si Presidente Wilford Woodruff may balik og istorya sa iyang kasinatan isip bagong miyembro sa 1834 sa meeting sa priesthood hall sa Kirtland. Siya misaysay. Gitawag sa propeta ang tanang kinsa nakupot sa priesthood sa pagpundok ngadto sa gamayng eskulaheng kahoy sa ilang duol. Kining gamay nga balay tingali 14 pie kwadrado. Sa dihang nakapundok na kami ang propeta mitawag sa mga elders sa Israel sa pagmatuod ni ining buhat. Sa nahuman na silang propeta mingon, mga kaigsoonan, naligon ako pag-ayong natuluan sa inyong pagpamatuod kanong gabiona. Pero gusto kong musulti ninyo sa tubangan sa Ginoo nga kamo wala nahibaluan mahitungod sa padulngan ni ining simbahan o gingharian kaysa usa ka bata nga sabakan sa iyang inahan. Wala kamo makasabot niini. Gamay rang priesthood ang inyong nakita karong gabiona. Pero kini nga simbahan mulukob sa amihanan o habagatang Amerika, mulukob kini sa kalibutan. Kini mga panag na ang gingharian sa Diyos sama sa usa ka bato nga gisapsap gikan sa bukid sa mulukob sa kalibutan. Ang pangalan nga Joseph Smith mailhan sa kalibutan ug ang simbahan mulukob sa Amerika ug mulukob sa kalibutan. Tingali ingon ug katawanan mga tuig milabay. Ang gamay nga pundok sa tumutuon nang inabuhi sa walay pagpuyo nga yuta sa Amerika ug namilan sa pag-iskap sa pagukod ingon ug pundasyon sa hugot nga pagtuo nga mulata sa internasyonal nga outlanan ug mutuop sa kasing-kasing sa tanang dapit. Apan kana maugayod ang nahitabo. Pataga ko gihimplo. Sa adlaw sa Pasko 1925 sa Buenos Aires, Argentina, si Elder Melvin J. Ballard may pahinungod sa tibuok kontinente sa Bagatang Amerika. Alas sa pagsangyaw sa meno, pagka Agosto 1926, pipila ka kinabig na bunyagan. Sila ang unang mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga nabunyagan sa Bagatang Amerika. Kana 85 katuig na ang milabay. There are 23 stakes of Zion. Adunay 23 ka mga stakes sa Buenos Aires karon. Uban sa dinusin ang mga stakes, ug napulo kalibuang mga miyembro sa simbahan diya sa siyudad ug lungsod sa tibuok Argentina. Karon adunay labaw sa 7 milyon nga mga miyembro sa simbahan sa tibuok South America. Samtang kita nagtanaw ang gingharian sa Dios na puno sa kontinente ug ang pangalang Joseph Smith gimantala pinaagi kanato. Pinaagi sa iyang mga kaaway. Nasud tingali nga wala madunggi sukad panahon sa iyang kinabuhi. Adunay dulaan nga 3,000 ka mga stake sa simbahan sa tibuok kalibutan karon, gikan sa Boston nga to sa Bangkok ug Mexico City nga to sa Moscow. Kita nakadol sa 29,000 ka mga ward ug branches. Sa dekha mga nasod adunay dugay na mga stake unya membro kasamtang katigulang makinabing. Sa uban gagmay nga grupo nga bag-o mga membro nagmeeting sa gamay mga branch sa simbahan sa inabangan nga balay kada tuig ang simbahan nakadaghan sa tibuok kalibutan. Kining panagna mahitungod sa pagpuno sa kalibutan ug nabantog sa kalibutan. Dili katuhan tingali daw dili mahitabo sa walay pag duhara imposible sa pagkatinuod dili kini maitabo sa atong tubangan. Naobserbahan ni Presidente Gordon B. Hinckley, kinigingon nga usa ka panahon kanunang hayag kaharian sa Britanya. Kanang kaharian sa karon wala na. Apan tinuod nga ang kanunang hayag tinhinga buluhaton sa ginutong kay dili nagtandog sa kinabuhi sa mga tao sa tibuok kalibutan. O kini mao lamang ang sinugdanan. Wala pa kayo kita makakabot sa angay natong kabuton. Ang atong buluhaton walay kinutuban. Katong nasod mga kasirado, alang kanto pwede kula kaadlaw maabli. Karon ato makita ang katumanan sa propesya sa basahon ni Mormon nga nagkaguol. O kini mahitabo nga ang hari mutakom sa ilang baba kay kana mga wala ikasulti nga to kanil sila makakita o kana nga wala nila madungog sila makasabot. Kay ni ana nga adlaw tungod kana ko ang amahan mo buhat og usa ka buhat nga mahimo nga usa ka mahinungdanon og usa ka kahibulungan nga buhat taliwala kanila. Kini nga buhat sa Ginoo mahinungdanon og kahibulungan apan kini nagpaingon sa unahan nga tinudanay nga wala mamatikdi dapit daghang political, cultural ug educational nga mga leaders sa katawhan. Kini naguswag og kasing-kasing ug usa ka pamilya sa tag sa kahigayon, sa helom ug sa kaligdong ug sa gradong mensahe nagpalangin sa mga tao bisan asa. Usa ka bersikulo diha sa basahon ni Mormon naghataw og yawi sa milagrosong pagtubo sa simbahan ni Jesucristo sa karon. Ug dugang pa kumuingon nga na kaninyo nga ang panahon moabot di ng kasayuran sa usa ka maluwas mukayla sa matag nasod kaliwat pinuon ug shall spread throughout every nation, kindred, tongue and people. Katawan.
Our most important message.
Ang labing importanteng mensahe nga kita balaan nga gihatagan og awtoridad og gisugo sa pagdala sa bisan asa sa kalibutan mao nga adunay usa ka manluluwas. Siyang nabuhi sa natunga ang panahon, siya mitubo sa atong sala, kilansang sa krus ug nabanhaw. Kanang dili hitupman nga mensahe nga atong gipadayo uban sa awtoridad sa Dios mao ang tinuod nga rason sa pagtubo nini nga simbahan. Ako mamatud nga siya nagpakita siya uban sa iyang amahan nga ni Joseph Smith. Ubos sa direksyon sa amahan, gitukod, gipuna niya ang ebanghilyo pag-usab din sa yuta. May padala siya upa apostoles, propita, yawi sa priesthood nga sa iyo pag-usab. Nagiya siya siya simbahan pinagi sa Osaka, buhing propita, si Presidente Thomas S. Monson. Ang iyang simbahan mao kanang bato nga gisapta gikan sa bukid nga walay kamot, nga mapauswag nga to sa tibuok kalibutan. Kita mapasalamato ni Joseph Smith o nagtanaw ban sa kay bulong samtang iyang ngalan gitahod o gani gila labaw sa maong tibuok kalibutan. Apan atong hingpit nga gila kining simbahan nga buluhaton sa ulahing adlaw, dili mahitong kaniya, kini mao ang buluhaton sa makagawang nga Diyos sa iyang anak, ang prinsipi sa kalinaw. Ako mapamatuon nga si Jesus Cristo maong ang maluluwas, ug uban ninyo nagbarog sa katingala niini nga buhat nga uswag sa milagrosong pagi kay bulungan og dili mapugnan nga pagi. Sa pagkatinuon, ang panabon moabot, dili ang kasayuran sa manluluwas, mukaylap sa matag nasod, kaliwat, pinulungan, ug mga katawhan. Unsa kabulahan sa panahon. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.